Primjeri 6 do 8, strane 17 do 20, prikazuju adicije enolatnih aniona na različite Michaelove akceptore. Ovakve adicije su izuzetno česte u organskoj sintezi i široko se primenjuju laboratorijski i industrijski. Koriste se za stvaranje nove veze ugljenik-ugljenik i spajanje dva jednostavnija molekula u jedan složeniji. Primer 7 predstavlja dvostruku Michaelovu adiciju. Također, druga faza ove reakcije prikazana je i slikom 3D modela kao i aktivnim 3D modelom na strani 19. Primer 9 predstavlja dve reakcije koje se spontano odvijaju jedna za drugom, a označava se kao Robinsonova anelacija prema autoru koji je prvi opisao ovu transformaciju. Prva faza predstavlja adiciju po Michaelu, a druga intramolekulsku aldolnu kondenzaciju, pri čemu postaje novi cikloheksenonski prsten. I danas ima veliki značaj u organskoj sintezi. Slika 3D modela je prikazana na strani 20.